الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Qur'oni Karimdan bo'lgan avvalgi darsimizda nikohi harom qilingan, ya'ni mahramlar haqida qisman dars qilgan edik. Mahramlar qisqacha qilib aytganimizda Qur'oni Karimdagi bayon qilingan onalari, har bir kishining onasi mahram hisoblanadi. Qizlari mahram hisoblanadi. Onasidan tepadagi katta buvilari ham, qizining pastidagi nabiralar ham. Nabira qizlar, bular hammasi mahram hisoblanadi. Opa singillar mahram hisoblanadi va shu bilan birga amma xolalar mahram hisoblanadi. Aka ukaning qizlari va opa singilning qizlari, shular hammasi mahram hisoblanadi. Undan tashqari biror kishi, biror bola o'zining yoshlik davrida 30 oylik yoshgacha bo'lgan vaqtida biror ayolni sutini emgan bo'lsa, u onasi hukmida bo'lib mahram bo'ladi. Va kishining ayolini onasi, ya'ni qaynonasi ham mahram hisoblanadi. Agar biror kishi bir joydan turmush qilgan bo'lsa-yu, turmush qilgan ayolning qizi bo'lsa, bu ham o'ziga haqiqiy qiz hukmida bo'ladi, mahram bo'ladi. Shu shart bilanki, u ayol bilan, ya'ni jinsiy aloqada bo'lgan bo'lsa. Turmush qilgandan keyin, nikohdan keyin biror bir hodisa bo'lib, ajralib ketmagan bo'lsa, ya'ni qo'shilgan ayolining qizi, bu ham mahram hisoblanadi. Shu bilan birga o'g'lining ayoli, ya'ni kelinlari hammasi mahram hisoblanadi. Va ikkita opa singilni jamlab nikohlashlik shariatda harom qilinadi. Bir kishining ayolini opasi, singlisi unga nisbatan mahram hisoblanadi, modomiki shu ayol bilan turmushi davom etib turgan soatda. Turmushi buzilsa yoinki vafot qilgandan keyin mahram hisoblanmaydi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, mana avvalgi darsimizda bayon qildik, yahrumu minar radoi ma yahrumu minan nasab. Nasab bilan qaysi ayollar mahram bo'lgan bo'lsa, nikohi harom bo'lgan bo'lsa, razoan, ya'ni emishgan suratda ham bular mahramga aylanadi dedilar. Bu narsaning hukmlarini ba'zi amallar, ba'zi johiliyat zamonasida bo'lgan bo'lsa ham, hozirgi davrda ham qonunlarda mahram hisoblansa ba'zilari, lekin shariatdagi tayin qilingan mahram Alloh subhanahu va taoloning hukmi bo'lgan bo'lsa, bu iymon. Ammo boshqa qonunlardagi mahram deb bayon qilingan narsalar insonlar tarafidan tuzilgan yo'lni qabul qilishlikdir. Bu iymon emas. Mabodo islomdagi biror bir hukm odamlar tarafidan tuzilgan qonun bilan ko'rinishda to'g'ri bo'lib qolsa ham, u bir o'zgaruvchan, insonlar jahliga bog'langan qonunga bog'lansa, islomdagi bo'lgan hukm azaliy, abadiy bo'lgan, bandalarning maslahatini biluvchi bo'lgan, bandalarni o'zi yaratgan, koinotu yerni hammasini o'zi yaratgan zot tarafidan kelgan hukmga bog'langandir. Buni tubdan farq deb bilmoqligimiz kerak. Bugungi darsimizda avvalgi nikohi harom qilingan ayollarning davomi, takmilasi keladi. Avvalgi nikohi harom qilingan mahramlar bular bir zotiy bo'lsa, bu keyingisi ham bayon qilingan nikohi durustmas bo'lsa ham, lekin vaqtincha durustmas bo'ladi. Modomiki shu bayon qilingan narsa joriy bo'lib turgan vaqtdagina mahram hisoblanadi. Astaizu billah val muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Turmush qilingan, nikoh bilan turmush qilgan ayollarning, ya'ni bir kishining ayoli bo'lib turgan vaqtda ikkinchi bir kishining u ayolga turmush qilishligi haromdir shariatda. Muhsanot, ya'ni turmush bilan o'zlarini poklangan, poklagan ayollar. Bularning modomiki bir kishining ixtiyorida nikoh bilan turar ekan, ikkinchi bir kishining mana ko'p jahiliyat davrlarida bo'lgan ikkinchi bir kishining turmushga olib olishligi shariatda harom hisoblanadi, modomiki u turmush o'rtog'i vafot qilmagan bo'lsa, yo taloq qilmagan bo'lsa, taloq qilgandan keyin iddasi chiqmagan bo'lsa, bun bilan turmush qilishlik islomda harom hisoblanadi. Islom bitta ayolni, ya'ni ayol kishini faqat bir kishigagina halol deb bilgan. Boshqa jahiliy tuzumlarning qonunida daftarida bitta deb yozilib, maxfiy holatlarda bir necha o'zlariga soxta erlarni topib olgan tuzumlar ruxsatdan bo'lishligidagi nopok tuzumlardan islom pokdir. Muhsanot turmush bilan nikohlanib nikohlangan ayollarning modomiki bir kishini ixtiyorida nikohda turar ekan, ikkinchi bir kishining bun bilan nikohlab olishligi mutlaqo shariatda harom hisoblanadi. Illa ma malakat aymanukum. Ma malakat aymanukum, bu mazmunni biz avvalgi darslarimizda ham bayon qildik. Hozir ham bir qisqacha bayon qilishligimiz zarurdir bu oyatni tushunmoqligimiz uchun. Islom biror bir joyga zulman kishilarning majburiy suratda aqidasiga majbur qilgan emas. Islom Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan yo'l. Bu yo'l biror bir kishi u yo'lni tuzishlikda sharik bo'lgan emas. Yagona Alloh subhanahu va taolo bu yo'lni bandalarga jo'natgan. Shuning uchun insonlar modomiki insonlar tarafidan bo'lmagan yo'l bo'lar ekan, yaratuvchilari tarafidan bo'lgan yo'l bo'lar ekan, bu yo'lni qabul qilishliklari majburdir. Bu yo'l biror bir insonning yo'li emas. Shuning uchun islom o'zining da'vat erkinligini atrofga tarqatishlikda bu da'vat yo'lini to'sadigan zolimlarga jihod e'lon qiladi. Bu jihodda albatta tajovuzkor, dinga qarshi bo'lgan, dinni yo'lini xalqlarning eshitish yo'llarini to'smoqchi bo'lgan kishilarga jihod e'lon qilgandan keyin islom kishilari ham qurbon bo'ladi. Dinsiz bo'lgan kishilar ham ular ham o'lishadi. Shu vaqtda tabiiyki kofirlar ham musulmonlarni asir qiladi, musulmonlar ham kofirlarni asir qiladi. Kofirlar musulmonlarning xohlagandaka azob beradi. Chunki ular bir ilohiy qonunga bog'liq bo'lmagandan keyin ular qo'llardan kelgan hamma zulmni xoh kishiga asir bo'lsa, asir bo'lsin kishi yo asir bo'lmasin bularni qiladi. Lekin asir bo'lib zaif bo'lib turgan suratda ularning zaif kishiga rahim qiladigan qalblarda
iymon bo'lmagandan keyin rahm qilish sifati mutlaqo topilmaydi. Ana shu holatlarda tabiiyki ayollar ham, musulmon ayollar ham jihodga chiqishgan vaqtlarda kofir kishilarning qo'lida asira bo'lib qolishlari mumkin. Shun bilan birga mu'minlar qo'lida ham kofir ayollar asira bo'lib qolishlari mumkin. Ana shu vaqtda islom o'zining qo'l ostidagi qullarga mehribonlik qilishlik bilan boshqa yo'llardan farq qiladi. Tarix buni tamoman isbotlagan. Tarixda asir bo'lgan kofirlar biror bir musulmon kishidan zulm topgan emas. Shu vaqtda kofir ayollarni shariat-i islomiyya o'zlarining ulushlariga tushgan kishilarga ular bilan qo'shilishlikni halol qildi. Agarchi ularning kofir mamlakatlarda dorul harbda ularning erlari bo'lsa ham. Chunki Qur'oni Karimda astaidu billah va la tumsiku bi'isomil kawafir. Kofir ayollarning sizlar turmushlarini ularni hisobga olmanglar dedi. Chunki kofir ayollar agar musulma bu ayollar ichida turar ekan, musulmon diyorida turar ekan, ularning fohisha gunohdan qaytaradigan iymonlari bo'lmasligi uchun xalqlar o'rtasida buzuqliklarni tarqatib yuborishligi mumkin. Shu vaqtda shariat-i islomiyya o'zining hikmatli yo'li bilan shu ulushiga tushgan kishiga buning halol qilib qo'ydi, agar xohlasa. Agar xohlamasa uni boshqa bir kishiga turmushga chiqarishligini ham halol qildi. Buni islom dushmanlari islomga rahna solishmoqchi bo'ladi. Islom o'zini qo'liga tushgan asiralarni o'zi qo'liga tushgan kishilarning bular bilan qo'shilishligini halol qilgan degan tuhmatni yopishtirishmoqchi bo'ladi. Halol qilgan, lekin islom bu narsani o'zining muqobalasida qilinayotgan muomalaga javob aytgan farqli suratda, ya'ni mehribonlik qilishli suratda. Xususan kofir ayollarning musulma ayollarning ichida bunday holatda turishligi ularning axloqlarini buzib tashlashligi mumkin. Shuning uchun bo'lsa kerak Alloh subhanahu va taolo turmushda turgan ayollarning nikohi durust emas, magar asira bo'lib qo'lga tushgan kofir ayollar bo'lsa, bularni agarchi dorul harbda turmush o'rtoqlari bo'lsa ham ulushiga tushgan kishi uchun halol qilib qo'yganligini istisno qilyapti. Kitob Allohi alaykum. Bu Alloh tarafidan sizlarga farz qilingan hukm. Ya'ni muhsanot ayollarni, ya'ni turmushda turgan ayollarni turmushga, ya'ni boshqa odam turmush qilishligi mumkin emas bo'lishligi Allohning farzi. Bizga aytishligi mumkin ba'zi kishilar, bu hukm boshqalarda ham bor. Boshqalar ham biror bir ayolning o'zini turmush o'rtog'i bo'lganda boshqaga turmushga chiqishligini qonun ham man qilgan deb bizga agar e'lon qilishmoqchi bo'lsalar, biz ularga e'lon qilamizki, u sizlarning e'loninglar o'zingizlarga o'xshagan kishilar tomonidan tuzilgan qonunning qonuni. Bizning yo'limiz bo'lsa, insonlarni yaratuvchi bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning hukmi, kitoballohi alaykum, sizlarga Allohning bu farz qilgan hukmidir. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما Bundan tashqari bo'lgan ayollarning nikohi sizlarga halol qilindi. Demak, yuqorida aytilgan avvalgi darsimizda va bugungi darsimizda aytilgan mahramlarni aytib chiqildi, ya'ni nikohi harom qilingan ayollarni bayon qilindi. Bulardan boshqa ayollarning nikohi sizlarga durust. Shu shart bilanki antabtagu bi amvalikum. Bularning mahrlarini berishlik shartilar bilan. Ularni nikohini molilar bilan talab qilishlik sharti bilan. Alloh subhanahu va taolo mol ya'ni nikohning mahrini berishligini farz qildi. Muhsinina g'ayra musafihin. Shu yerda ularning nikohini halol qilinganligi molilar bilan talab qilmoqlilar degan kalimadan buzuq yo'llarda yurgan kishilar o'zlarining buzuqliklarini ham mollari bilan hosil qilishganligi uchun shu narsaning xayoli kelib qolmasligi uchun Alloh subhanahu va taolo muhsinina sizlar nikoh bilan turmush qilgan holatingizda mahr bersanglar. G'ayron musafihina ijobiy kalimani o'zigagina kifoyalanmasdan Qur'on oyati balki salbiy tarafidagi bayonni ham bayon qilyaptiki, buzuqlik ya'ni fohisha qiluvchi bo'lmagan holatingizda nikoh bilan turmush qiluvchi bo'lgan holatingizda ularni o'zingizlarning molilar ya'ni mahr bilan talab qilgan bo'lmoqlilar sharti bilan sizlarga yuqorida bayon qilingan nikohi harom qilingan ayollardan tashqari ayollarning nikohi halol qilindi. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridatan. Sizlar modomiki bergan mahrilar bilan foydalanar ekansizlar, bu ayollardan foydalanar ekansizlar, turmushda foydalanar ekansizlar, o'zingizlarning aloqalarda foydalanasizlar, farzandlarning tarbiya qilishligida foydalanasizlar, o'zingizlarning hayotdagi kerakli narsalarni hozirlashlikda foydalanasizlar. Modomiki shunday bo'ladigan bo'lsa, ularning haqlarini, ularning mahrlarini beringlar. Faribatan, lekin buni mahrlarni berishlik Alloh subhanahu va taolo tomonidan farz qilingan hukm. Bu ixtiyoriy, xohlasa bersa, xohlamasa bermaydigan hukm emas. Yo'inki berishlik yaxshi bo'lgan hukm emas, berishlik lozim bo'lgan, vojib bo'lgan Alloh subhanahu va taolo tomonidan farz qilingan hukmdir. Biz islomdagi nikohning qanchalik ulug' bo'lishligini bilmoqchi bo'lsak, jahiliyat davridagi holatga ham bir nazar tashlamoqligimiz kerak. Nikoh bizda e'lon qilishlikka ma'mur bo'lganmiz. Nikoh e'loni bilan biz quvonamiz. Ahli islomlar nikohni o'g'lini uylantirishligi, qizini turmushga berishligi bilan faxr quvonch paydo bo'ladi. Xursandlik paydo bo'ladi. Uning belgisini, o'zining yaqin qarindoshlarini, o'zining yaqin kishilarini, birodarlarini chaqirishlik bilan isbotlaydi. Ular ham shunday xursandlik munosabatida ishtirok etishligi bilan quvonishadi ishtirok etganlar. Demak, bu bilan quvonishlik Alloh subhanahu va taolo nikohni halol qilganligini belgisiki, bu narsadan insonlar e'lon qilishlik bilan quvonishadi. Ammo fohishachi bu narsani umri bo'yi fohishalik bilan o'tgan, qalbida vijdon degan sifat ham qolmagan kishilar ham buning noto'g'ri narsa ekanligini bilishadilar-da, shunchalik umrini rasvo hayot bilan o'tkazishligiga qaramasdan uni e'lon qilishlikdan er ham ayol ham bekitishlikka harakat qiladi. Buning nima natijasi? Alloh subhanahu va taolo fohishani harom qilganligini belgisidir. Jahiliyatdagi bu holatlar bunday pokiza narsalarni qabul qilishlikdan mahrumdir. Oyisha Siddiqa onamizdan rivoyat qilinadiki, jahiliyat davrida, ya'ni turmush qilish 4 turda o'tardi. Ba'zi nikohlar hozir odamlar ko'rib turgan nikoh dedilar. Ya'ni bir kishi ikkinchi bir kishiga, qiziga yoki uni qaramog'idagi bo'lgan yetima biror bo'lgan qizga sovchi jo'natadida mahrini berib turmush qiladi. Bu islom buni muqarrar qilgan, islom iqror bo'lgan pokiza nikoh uslubidir. Yana bir qo'shilish surati shunday ham bo'lardiki, kishi o'zining ayoliga o'zining uzrlik holatidan pokiza bo'lgandan keyin falonchi kishining oldiga borib shundan bola topib kelib jo'natardi. Va ayolidan o'zi chetlanib yurardi. Unga to homila bo'lganligi aniq bo'lmaguncha tegmasdi. Bu nikohul istibdo deb ataladi. Ya'ni farzand talab qilish, yaxshiroq farzandlarini ko'rib turib, shundan shu urug' olay degan maqsadda behayolik bilan insonlik sifatidan mahrum bo'lgan shunday kishilar ham jahiliyatda bor edi. Xuddi o'zining bir urg'ochi hayvonini biror bir zotdor hayvondan shu bir urug' olishlik uchun jo'natgandek. Inson agar islom sifati unda topilmasa, hayvondan ham battar bo'lib ketishligini tarix ham isbotlagan, hozir ham isbotlanib turibdi. Hozirda ham o'zining qizlarini biror bir martabaga ishqiboz bo'lib turib, shu martabalarni qo'lga keltirishlik uchun, urug' olishlik uchun jo'natayotgan kimsalar yo'q emas, birodarlar. Lekin inson shu hayotda birga yashayotgan holatda buning qabohatini, modomiki islom tarbiyasini ko'rmas ekan, bundan mahrum bo'lib, buning qabohatini bilmay qoladi. O'zining bor bisotidagi moli davlatni biror bir shularni yaqinida turadigan manzilga olib borib, shulardan urug' olishlikka harakat qilib, keyin o'zlarining avlodlarini bemalol yashashligini maqsad qilgan kimsalar yo'q emas, birodarlar. Bu qabohat islom bo'lmaganda shunday darajaga chiqishligi mumkin. Nikoh, ya'ni turmush qilishini yana biz turmush degan ta'bir bilan aytyapmiz. O'zining fohisha amalini deb aytsak ta'birimiz durustroq bo'ladi. Shunday fohisha amalini bajaruvchi kishilar bor edi. Jahiliyat davrida 10 tadan ko'ra pastroq kishilar jamlanib biror bir ayolning oldiga kirishardi. O'zlarining shahvoniy quturishlarini shu yerda o'tashardida. Agar homila bo'lib qolsa, homila bo'lib farzandini tuqqandan keyin hammalarini chaqirardi. Bu ularning jahiliy qonunlarida shu kelgan kishilarning birortasi bosh tortishlikka haqlari yo'q edi. Kelgan vaqtda nima ishlar o'tganligini hammanglar bilasizlar. Demak, bu farzand falonchiniki deb o'zi xohlagan kishini aytardi, u bosh tortishligi mumkin emas edi. Shun bilan shu farzand shuniki bo'lib jahiliy qonunlarda shunday bo'lib qolardi. 4-uncisi, bütün fohisha bilan shug'ullanuvchi ayollarning hamma jahiliyatda qilayotgan surati deyilgan suratida. Ana inson Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan qonunga bo'ysunmasa, uning holati qanday achinarli bo'lib qolishligini shundan bilsak bo'ladi. Shunchalik fohisha ishi rivojlangan bo'lishiga qaramasdan, buning munkar ekanligini boshqalar bilishligidan ilgari bu bilan shug'ullanib yuruvchi odamlar o'zi yaxshiroq bilishadilar. Shuning uchun ham o'z imkoniyatlari boricha bu narsani maxfiy qilib yurishadilar. Wala junaha alaykum fima taradaytum bihi min ba'di al-fariida. Sizlarga gunoh yo'q. Mabodo turmush qilayotgan vaqtingizlarda turmush qilib mahrlarini berganinglardan keyin, Alloh farz qilgan vazifani o'taganinglardan keyin o'zaro mahrning miqdorida kelishib, ayol kishi menga bu mahrdan ko'ra ozrog'i ham bo'ladi deb aytsa, shunda mahrning bir qismini qaytarib bersa, yoyinki kuyov aytsaki, men mahrini tayin qilindi-yu, bu miqdor oz edi, men ko'proq berishim kerak deb ko'proq bersa, rozi bo'lib kelishilgandan keyin, farz mahr o'talgandan keyin sizlarga bunday o'zingizlarga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lib, mahrni xoh u tomonning kamaytirishligi, xoh kuyov tomonidan ko'paytirishligida hech qanday gunoh yo'q, deyapti Alloh taolo. Inna Alloha kana aliman hakima. Alloh subhanahu va taolo bilimdon, hikmatli zotdir. Insonlarning qalbini biladi. Mahr tayin qilingandan keyin ayol kishining qalbiga kelishi mumkinki, falonchixonlarning mahri ko'proq bo'lgan ekan, menga berilgan mahr ozroq bo'lib qoldi degan qalbiga kelib qolishligi mumkin. Alloh buning qalbini bilib turibdi. Shuning uchun ba'zi mahrni ko'proq bo'lishligini talab qilib kelishligida sizlarga gunoh yo'q, deyapti. Er kishining xayoliga ham bo'lishi mumkinki, menga solingan mahr ko'p bo'ldi, bir ozgina talab qilib ko'rsam ozaytirishlik mumkinmikin degan xayolidan kelib qolgan xayolotlarni Alloh bilib turuvchidir. Insonlarning qalbidagi xayollarni bilib, shularga muvofiq yo'lni tuzishlik bilan hakim bo'lgan zotdir. Islom turmush qilishlikda, ya'ni asira bo'lib qolgan ayollarni turmush qilishlikka targ'ib qilmadi. Islom balki cho'ri bo'lib qolgan ayollarni ozod qilishlikka targ'ib qildi. Turmush qiluvchilarni cho'ri bo'lmagan ayollar bilan turmush qilishlikka buyurdi. Aytib o'tganimizdek, cho'ri degan kalimani biz iste'mol qilishlikka majburmiz, bizda boshqa lug'at bo'lmaganligi uchun. Islom bilan kufr o'rtasida jangda tushgan asira ayollarni cho'ri bo'lib qolganda turmush qilishlikka targ'ib qilmadi Islom. Lekin ularni ozod qilishlikka targ'ib qildi. Iymonni qabul qilishganlardan keyin ozod qilishlikka targ'ib qildi. Lekin shun bilan birga insonni toqatdan tashqari narsaga taklif ham qilmadi. Agar hurra ayolni turmush qilishlikka mahrni yetarli topa olmayotgan bo'lsa, Islom kishiga ruxsat berdiki, cho'ri bo'lgan ayollarni mahri ozroq bo'lganligi uchun, mahrini ozroq topishlikka qodir bo'lganligi uchun cho'ri ayollar bilan turmush qilib, agar ularning ahllari, ya'ni bularning ulushlariga tushgan kishilar rozi bo'lsa, turmush qilishlikka Islom ruxsat berdi. Nima uchun hurra ayollarni bilan turmush qilishlikka targ'ib qildi? Cho'ri bo'lgan ayollar bilan turmush qilishlikka targ'ib qilmadi. Chunki inson doim o'zining atrofidagi yashayotgan muhitdan ta'sirlanadi. Cho'ri ayol bilan birga yashashlik natijasida insonning qalbidagi hurriyat so'nib boradi va uning atrofida birga yashayotgan kishilarning hurriyati ham so'nib boradi. Hurra ayol bilan turmush qilishlik bu insonning qalbidagi hurriyatni rivojlanishligiga sabab bo'ladi. Islom insonlarni hamma atrofdan tarbiya qilgan, lekin shun bilan birga toqatdan tashqari narsaga taklif qilmagan. Mana bu oyat shunga dalolat qiladiki, sizlarning ichingizlarda astaidu billah va man lam yastati' minkum tawlan ayyanki hal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشْيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ وَاَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ Sizlerin içilerde mahsanat, yerdeki mahsanat, harair, yani hürreler, hürre ayallar bilen, mu'minat, hürre ayallar bilen türmüş kılıçlikke kadir bulmasa, yani şünge yetedigen meherge kadir bulmasa, Allah subhanehu ve teala ruhsat veriyepti ki, çörüler bilen türmüş kılıçlikke ruhsat. Lekin ular ne? Biz Arap dilide fetayat değil yaptı. Çörü değil mi yaptı? Fetayatikumul mu'minat. İmanlik buluşluğunu hem şartlı yaptı. İmanlik, yani biz beraber çörü de tercüme kılıçlikke mecburumuz, özilerinin imanlik çörü kızlarını türmüş kılıçlikke, ayollarını türmüş kılıçlikke ruhsattır. Allah sizlerinin imanilerini bilip duruyor. Lekin imanını şart kılıyordu. İmanilerini bilip duruyor. Sizlerinin kalplerdeki demek imanilerini bilip duruyor. Sizler hem çörü bulsa hem ilaçsız türmüş kılıyordukken vaktilerde mu'mine buluşturduğunca hareket kılmalı kılıyor gerek. Çünkü İslam nikahını meşru kılıçlıktan fakat insanın hayvani cinsi lezzetini hasıl kılıçlıktan maksat kılgeni yok. Bu alakanın devam etişliğini maksat kıldı. İnsanını hayvanga okşagen, özünün cinsi maksadını ötegenden kigin alakası üzülgen bulup kılıçlıktan ya razı bulmadı insanını. İnsanın belki bütün alakasının devam etuvchi bo'lishligini xohladi. Shuning uchun ham Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ning huzuriga bir kishi kelib, "Ey Umar ibn al-Xattob, men ayolim bilan ajrashmoqchiman" deganlarda, aytdilarki, "Nima uchun?" deganlarda, "Men uni yaxshi ko'rmayman" dedilar. Shunda aytdilarki, "Va hak alam tubnal buyutu illa ala al-hub, fa ayna ar-riayatu va ayna at-tazammum?" Uylar faqat muhabbat asosiga qurilganmi? O'tkinchi bu jinsiy lazzat asosiga qurilganmi? Uylar vazifalarni o'tashlik asosiga qurilgan. Qayerda bu xonadondagi boshqa vazifalarni o'tash qayerda qoldi dedilar. Ana hozirgi vaqtdagi bizlarning yo'limizni masxara qilgan yo'llar hammasi muhabbat bilan turmush qilishib, ularning muhabbatlari bir necha oyga ham yaramayotganligini ko'ryapmiz. Nima uchun ajralyapti? Chunki undan ko'ra ko'rinishi yaxshiroq bir narsani ko'chada ko'rganligi uchun u bu oilani har qancha farzandlari bo'lishligiga qaramasdan, chunki uning asli turmush qilishlikdan maqsad unda hayvoniy lazzatdan boshqa narsa yo'q edi. Shuning uchun ham ro'barosida turgan farzandlar unga hech qanday ahamiyatsiz bir narsa bo'lib ko'rinadi. Qur'oni Karimda yana takror qilib fankihuhunna bi izni ahlihinna. Chori ayollarga, qizlarga turmush qilayotgan vaqtilarda ulushiga tushgan ahli. Qur'on hojasi demayapti, ahli deyapti. Ya'ni sizlar qo'l ostingizda ulushingizga tushgan chorilarga ahlsizlar. Sizler onlarga zulüm kılmaylar degen kelime işare kılıyaptı. Onlarının ahlini ruhsatı bilen türmüş kılıylar. Ve etuhunna ucurahunna bil ma'ruf. Onlarının mehirlerini ortaça ma'ruf miqdarda beriler. Çörü deyip kansıtmaylar onun mehrini. Ondan taşkarı ucurahunna onlarının mehirlerini, haklarını bu hak agarchi uning ulushiga tushgan biz ahliga emas, u kishiga berilmaydi mahrni, balki agarchi cho'ri bo'lib turgan bo'lsa ham mahrni o'ziga beradi. U ham kamsitilmagan holatda berilishligi kerak. Bil ma'ruf yaxshi suratda beringlar. Muhsanatin g'ayra musafihatin. Bular muhsanat, ya'ni o'zlarini turmush bilan himoyalangan holatlarida olinglar. Ya'ni bularni nikohlab olinglar. bularning haqlarini berishlik emas, balki bu bilan turmush nikoh ham shartdir. Vala muttaxizati aqdan, bular turmushga chiqayotganda o'zi bilan ba'zi vaqtlarda gaplashib yuradigan odam qiluvchi bo'lib turmushga chiqmasin. Bularni ya'ni bir jinsiy o'yinga sizlar turmushga olmaysizlar bularni. Fa iza uhsinna turmush qilingandan keyin bular nikoh bilan cho'rilar turmushlangandan keyin bular kofira mamlakatlarda kofira xalqlarning ichida o'sganligi uchun ular fohishadan o'zini tiymaydiganroq xalqlar bo'ladi. Shuning uchun fa'in atayna bi fahishatin mabodo bir fohisha gunohni qilishadigan bo'lsa turmushga chiqqandan keyin fa'alayhinna nisfu ma alal muhsanat min al azab ya'ni pokiza hurra ayollarga lozim bo'lgan azobning yarmini ularga joriy qilinglar. Islom insonning dinsiz hayotda kelib birdan diniy hayotni ko'rganda uning hamma ahvollariga o'rganib ketmaganligini va hayotidagi cho'rilik hayotida oliy tabiatlar bilan yashamaganligini hammasini hisobga olib, mabodo bir gunoh, fohisha gunoh sodir bo'lsa, hurra ayollarga joriy qilinadigan azobning yarmini joriy qilishlikni hukm qildi. Bu albatta taqsim qilinishligi mumkin bo'lgan hukmlarda. Mabodo turmush qilgan ayol, turmush qilgan kishi Alloh saqlasin fohisha gunohni qiladigan bo'lsa, uni toshbo'ron qilib o'ldiriladi har ikkalasini. Buni taqsim qilib bo'lmaydi. Ammo turmush qilmagan kishi, turmush qilmagan ayol bu buzuq fohisha ishni qiladigan bo'lsa, uni har birini 100 darradan uriladi. Mabodo endi turmush qilgandan keyin cho'ri agar buzuq fohisha ishni qiladigan bo'lsa, bu turmush qilmagan ayol joriy qilinadigan azob, ya'ni 100 darraning yarmini joriy qilinadi. Chunki 100 darrani buni yarmiga taqsim qilishligimiz mumkin. Toshbo'ron qilib o'ldirilishlikni bu ikkiga bo'ladigan masala emas. Shuning uchun ikkiga bo'lishlik mumkin bo'lgan masaladan fuqaholarimiz shuni chiqarishganlarki, demak, cho'ri ayol buzuq fohisha ish qiladigan bo'lsa, 50 darra uriladi. Islom uning mana aytib o'tganimizdek xorroq hayotda, chunki cho'ri bo'layotgan bo'lib yashagan kishi o'zining oliy oiladan bo'lmaganligi uchun u aka-ukalari, ota-onalarini rioya qilmaydigan hayotda bo'lganligi uchun undan xijolat bo'lishlik bo'lmaydi. Ammo hurra ayollar bunday buzuq ishdan tiyilishlikda Allohdan qo'rqib tiyilishdilar bir tarafdan, ikkinchi tarafdan ota-onalarining oliy tabiat bilan o'sganligini ko'rib, aka-ukalarining oliy tabiat bilan o'sganligini ko'rib ham bunday fohisha, najas ishdan o'zini tiyib ham yuradi. Mana bu narsalarni sharoitlarda o'sgandan keyin fohisha qilsa, uni haqiqatda ham toshbo'ron qilinishlikka loyiqdir. Ammo cho'rida bunday oliy tabiat bo'lmaganligi uchun islom uning zaifligini hisobga olib, hatto og'ir bir gunoh qilganda ham hurra ayollarga joriy qilinadigan azobning yarmini hukm qildi. Lekin johiliy tuzumlarda qilmadi. Boshqa johiliy tuzumlarning agar nazar tashlaydigan bo'lsangiz, qattiq azoblar faqat zaif bechoralarning ustiga tushadi. Sharafli kishilarning ustida bo'lsa, bo'ladigan azoblarning mutlaqo tushmaydi, mabodo tushsa ham yengillashtirib qo'yilaveradi. Bu tarixdagi johiliyatda ham shunday bo'lgan. Hozirgi johiliyatlarda ham shunday bo'lmoqda. Bu Hind qonunlaridan Barahmanlarning o'zlariga xos bo'lgan kitoblardan o'zlaricha ilohiy kitob deb hisoblashadilar. Manushastr qonunida mabodo bir barahman, ya'ni ularning kattalari, sharafli kishilari biror kishini o'ldirib qo'yadigan bo'lsa, ularning qonunlari bu barahman besharafli kishi bir kishini o'ldirgan bo'lsa uni o'ldirishlik mumkin emas, balki sochini olib qo'yamiz deyishadilar. Ammo boshqa odam shu kishini o'ldirgan bo'lsa albatta qatl qilinadi. Yahudlar ham shunday qilishardi. Yahudlar o'zlarining ichida sharafli kishi biror bir gunohni qilsa qonunni ijro qilishmasdi. Agar zaif kishi ijro qilsa qonunni ijro qilishardi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo ularni halok qilib yo'qotib tashladi. Ammo islom zaif kishilarga nisbatan mana bu joyda ham ularning zaifligini hisobga olib, lekin bu qonunlar nafs bilan sobit bo'lganda, hujjat bilan sobit bo'lgan suratdagina ijro qilinadi. Ammo boshqa qonunlarchi umumiy suratda bajariladi. Chunki insonlarni barobar ko'rgan qonun ularga jinoyatlarni ham barobar ko'rib, qonunni barobar ijro qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bir mahzumiyya qabilalik ayol o'g'irlik qilgan vaqtida bu qabilada sharaflik qabila bo'lganligi uchun kishilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning huzuriga borishmoqchi bo'ldilarda shunday ulug' qabiladan o'g'irlik qilgan ayol sharmanda bo'lishligi yaxshi emas, iltimos qilaylik kim boradi deb dunyoda eng dadalari ham suyimli bo'lgan, o'zlari ham suyimli bo'lgan Usomat ibn Zaydni iltimos qilishlar borishlariga. Chunki inson o'zi yaxshi ko'rgan kishining ro'barosida turgan vaqtida uning talabini qondirib qo'yadi. Bunday haqiqiy qonunni ijro qilishlikdan faqat payg'ambarlar va ularning yo'liga ergashgan kishilargina salomat qolishligi mumkin. Hibb ibn al-Hibb bo'lgan Usomat ibn Zaydni jo'natdilar. Borganlarda Mahzumiyali qabilasiga mansub bo'lgan ayolning o'g'irlik qilganligini kechirishligini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan talab qilganlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning holatlari o'zgardida: "Ey Usoma, Allohning hukmida mendan talab qilib kelyapsan, iltimos qilib. Qasam Allohgaki, agar qizim Fatima o'g'irlik qilsa qo'lini kesaman" dedilar. Yahudlar sharafli kishilariga qonunni ijro qilishmasdi, zaif kishilar o'g'irlik qilsa qonunni ijro qilishardi, shu narsa ularni halok qildi dedilar. Zalika liman khashiyal anata minkum. Bu cho'rilarga turmush qilishlik o'zi sizlarning ichingizdan biror bir mashaqqatdan tashvish qilgan kishilargagina xos. Ya'ni biror fitnaga aldanib qolarmikin men, mendan bir fohisha gunohi sodir bo'lib qolarmikin deb qo'rqgan kishilargagina xos hukmdir. Bo'lmasam sabr qilib, ular mahr topguncha sabr qilishib, hurra ayollar bilan turmush qilishlikka harakat qilmoqlari kerak. Va antasbiru khayrul lakum, sabr qilib, to mahrni komil topguncha sabr qilmoqligingizlar o'zingizlar uchun yaxshidir. Sizlar faqat turmushni, nikohni jinsiy lazzatgina deb tasavvur qilmanglar, balki buning ichida juda ko'p butun umr bo'yi nasl, qiyomatgacha bo'lgan nasllar qoladigan ayolni tanlayotganligingizni esingizdan chiqarmanglar. Sizlar uchun bu sabr qilib turishingizlar o'zingizlar uchun yaxshidir. Vallohu g'afurur rahim, Alloh kechiruvchi, mehribon zotdirki, o'zi bandalarining gunohlarini kechirib, ularga mehribonligidan ularning adashmaydigan yo'lni ularga jo'natdi. Birodarlar, Qur'oni Karimdan mana qisman dars o'tyapmiz. Bu darsimizdagidan ko'pchilik xulosa chiqarib olishlari kerakki, bizlarning tilovat qilib majlislarda o'qiyotgan Qur'oni Karimning ma'nolarining bir qismidir bu. Shu narsani biz o'qib bilaylikki, o'qiyotgan vaqtimizda hozirgi mazmunlarni bir xayolimizdan o'tkizsak, bizning millatimiz Qur'onga nisbatan hurmat bilan qaray oldimi, yo'qmi? Bu hukmlar hayotda ijro bo'lishligi zarurmidi yo faqat o'qib qo'yilishligi zarurmidi? Mana bu narsani xulosasini chiqarishlik har bir mu'min kishi o'ziga bir xulosa chiqarib olmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham shu Qur'oni Karim oyatlariga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadis-i şeriflerine muvaffak hayat geçirişliğini Allah hammamızga nasip kılsın.
Amin. Allah subhanehu ve teala meşhur biraderlerimiz her kıl maksadlarla bir dua kılın diye talep ettiler. Allah Teala şu maksadlarını Allah Teala versin. Hamdeleri şer'i maksadını soruştular. Allah şu niyetlerine yetkizişliğini Allah nasip kılsın.
Bismillahirrahmanirrahim. اللهم تقبل منا هذه الصلاة وعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين. الله سبحانه وتعالى هم مزهم جنوه لرمز مغفرت كسن عبادت لرمز قبل كسن مهمل لرمز الله تعالى قدم لري حسنات لرسن بر أيال لردهم بر الله دعا قبيلي الله تعالى فرزند لرنا همسنا İslam yolu da terbiye kılıçlik ki Allah hammalariye hem tavfiq bilsin. Bir dünyadaki meneşe etrafta yürüyen hayasız ayarlarına terbiye kılıp özlerini safiye kuşlik ki Allah hammalariye medet bilsin. Allah'a emanet.